intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Qeveria në Prishtinë zotohet se do të arrestojë të gjithë personat e armatosur që pa leje hyjnë në territorin e Kosovës. 8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, kryesia e kuvendit të Kosovës ende vepron sipas kornizës kushtetuese. Mjetet financiare thuhet se janë arsye kryesore për mos pajisjen e duhur të policisë së Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama zotohet të përgjysmojë deficitin buxhetor. Në Berlin dhe Bangkok, liderët e Evropës dhe të Azisë diskutojnë daljen nga kriza ekonomike globale. Në pjesën tematike ju sjellim kronika të ndryshme mbi zhvillimet aktuale në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama do të shfrytëzojë buxhetin e tij të parë që pritet të shpallet javën që vjen që t'i orientojë Shtetet e Bashkuara drejt përgjysmimit të deficitit të madh buxhetor deri në vitin 2013, ka bërë të ditur një zyrtar i administratës amerikane i cili kërkoi të mbetet anonim. Sipas tij, në krahasim me deficitin e trashëguar prej 1300 miliard dollarësh deri në vitin 2013, respektivisht deri në fund të mandatit të parë të presidentit Obama, deficiti duhet të jetë 533 miliard dollarë, që paraqet 3% të brutoprodhimit amerikan. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown do të shkojë për vizitë në Washington më 3 mars, ku do të bisedojë me presidentin Barack Obama për krizën globale financiare dhe për luftën në Afganistan, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë partneritet të veçantë dhe presidenti Obama me padurim pret që të bashkunojë ngushtë me kryeministrin Brown në lidhje me përballjen me sfidat e përbashkëta globale, thuhet nga Shtëpia e Bardhë. Mingora, Pakistan. Militantët Taliban kanë rrëmbyer administratorin e lartë Khushal Khan dhe 6 rojet e tij në luginën e trazuar Swat në veri perëndim të Pakistanit. Në 16 shkurt, autoritetet arritën një marrëveshje me islamistët për të vendosur ligjin islamik të shëriatit në Swat. Po sot, ministri i jashtëm i Pakistanit tha se gjatë vizitës së tij në Washington, ai do të përpiqet të qetësojë Shtetet e Bashkuara për marrëveshjen që Islamabadi arriti me islamistat. Kandahar. Zyrtarët afgan thanë se të paktën 6 militantë taliban janë vrarë në një betejë afër qytetit Kandahar. Ndërkohë në provincën e afërt Helmand, të paktën 8 militantë kanë humbur jetën nga një sulm ajror nga një autobusi me të cilin udhtonin. Teheran. Irani tha se planifikon të provojë reaktorin e parë bërthamor në Bushehr. Puna provuese parashet testimin me kompjutor të gjitha aktiviteteve të reaktorit. Nuk është saktuar një datë për lëshimin e përdorim të reaktorit, por kreu i kompanisë shtetërore bërthamore ruse Sergei Kirienko ka thënë se Rusia synon që ta startojë reaktorin bërthamor deri në fund të këtij viti. Berlin. Liderët e Bashkimit Evropian u tubuan në Berlin për të diskutuar daljen kolektive nga kriza financiare. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se dëshiron që takimi të riafirmojë përkushtimin për tregun e lirë, rregullat në tregjet financiare dhe aksionet e koordinuara për të mbrojtur BE-n nga recesioni i rëndë. Takimi në Berlin synon të farkojë një konsensus parambajtjes së samitit të grupit G20 në Londër. Bangkok. Ministrat e financave të Azisë u zotuan që të mbajnë tregtinë e lirë dhe investimet për kundër ngjecjes së ekonomisë nga kriza globale. Ministrat e 10 vendeve të Azisë juglindore, si dhe ata të Kinës, Japonisë, Koreas së Jugut, u dakorduan të injektojnë edhe 40 miliard dollar shtesë për të mbrojtur valutat rajonale. Ministrat e reafirmuan edhe përkushtimin e tyre për të kundërshtuar masat proteksioniste, për të cilat thanë se vetëm do të përkeqësonin rënien e ekonomisë. Prishtinë. Rreth 500 serb nga fshati Preluzhe, komunës së Kastriotit, ish Obiliqit kanë protestuar sot përpara termocentraleve për shkak të shkyçjes kolektive nga rrjeti elektrik, bëri të ditur korporata e energjisë energjetike e Kosovës. Protesta sipas policisë së Kosovës është e qetë. Në fshatrat të cilat kanë mbetur pa energji elektrike, jetojnë rreth 5000 banorë. Pekin. Të paktën 73 minator humbën jetën nga shpërthimi gazit në një minier në provincën kineze Shaanxi, ndërsa dhjetra të tjerë kanë mbetur të ngujuar nën tokë. Në momentin e shpërthimit në minier ndodheshin 436 minator, shumica e të cilëve arritën të dalin. Vitin e kaluar, zyrtarisht në Kinë kanë humbur jetën rreth 3000 minator, por dyshohet se numri viktimave është më i madh. Berlin. Një biznesmen gjerman ka humbur më shumë se 10.000 euro në një qese plastike pasi i kishte haruar parat në një tualet publik. Policia e shtetit federal Hesse tha se ai kishte marrë parat me vete kur ishte ndalur në një lokal pran autostradës afër qytetit Hagen në Gjermaninë Perëndimore. Më pas ai ishte larguar me makinë duke i lënë parat. La Grande Shtetet e Bashkuara, një grua nga Shteti Federal Amerikan Oregon më në fund e ka pranuar ftesën për maturën e nipit të saj në një gjimnaz në New Jersey, por ftesa pak u vonua sepse ishte e vitit 1987. Teresa Shlosarek nga La Grande gjeti ftesën në kutinë postare të saj javën e kaluar. Zarfi i cili ishte e hapur ishte postuar në 2 qershor 1987 nga qyteti Toms River në New Jersey, ku jeton i vëllai i saj Herman Ilseher. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës zotohet se do të urdhëroj arrestimin e të gjithë personave të cilët me përcjellje të armatosur tentojnë të hyjnë në Kosovë pa leje paraprake nga ekzekutivi në Prishtinë. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë serbe thonë se për vizitat e ardhshme të udhëheqësve politik të Serbisë asnjëherë nuk do të kërkojnë leje nga qeveria e Kosovës, e cila sipas tyre nuk është autoriteti i përgjegjës. Hollësi tjera i sjell Edona Peci.
Zyrtarët shtetëror të Serbisë, të cilët në të ardhmen tentojnë të hyjnë në territorin e Kosovës pa marrë lejen paraprake nga qeveria e Kosovës, do të trajtohen sikurse qytetarët e rëndomt. Kështu shprehen përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët thonë se zyrtarëve serb nuk do t'u garantohet eskorta përcjellëse, po që se ata tentojnë të hyjnë në Kosovë me persona të armatosur. Ndonse deri më tani delegacionet ndërkombëtare përgjatë qëndrimit të tyre në Republikë janë përcjellur nga policia e Kosovës, zyrtarët e institucioneve kosovare thonë se një gjë e tillë nuk do të vlejë dhe për përfaqësuesit e shtetit serb, nëse këta të fundit nuk kanë lejen e qeverisë kosovare. Të premtën, ekzekutivi kosovar ja kishte ndaluar ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović të hyjë në Kosovë për ta vizituar Mitrovicën. Kjo gjë, sipas ministrit të punëve të brendshme Zenun Pajaziti, ka ndodhur për shkak se përcjellësit e ministrit serb Bogdanović ishin të armatosur. Ai thotë se edhe në të ardhmen do të veprohet njësoj.
Do personi armatosur që hyn territorin e Kosovës pa lejen e organeve tona do të trajtohet në përputhje me ligjin.
Qeveria serbe ndërkaq këmbgulë se për vizitat e ardhshme të udhëheqësve politik të Serbisë në Kosovë nuk do të pyetet qeveria e Kosovës, e cila sipas zyrtarëve serb nuk është autoritet përgjegjës për këtë gjë. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović thotë se vizitat e ardhshme vetëm do të paralajmërohen dhe se do të kërkohet një përcjellje për eskorta diplomatike serbe vetëm nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë apo ai i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit.
From the government of Kosovo or such a thing.
Nikur nuk do të kërkojmë leje nga qeveria e Kosovës për një gjë të tillë. Zakonisht ministrat, zëvendës ministrat, eventualisht presidenti apo kryeministri, kur duan të vizitojnë Kosovën, e paralajmërojnë një gjë të tillë te autoritetet përgjegjëse. Ne konsiderojmë se autoritet përgjegjës është vetëm unë miku dhe ndoshta në të ardhmen edhe Oleksi, por nikur nuk do të kërkojmë leje nga autoriteteve kosovare, tha Ivanović. Policia e Kosovës ndërkohë zotohet të arrestojë të gjithë personat që tentojnë të shkelin tokën e Kosovës në formë të armatosur dhe pa pëlqimin e autoriteteve kosovare. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, thotë se institucioni që ai udhëheq nuk do të lejojë të ndodhin shkelje të tilla të ligjit.
Në rastin konkret, ka pas 2 persona të armatosur, nuk mund të hyjnë pa lejen paraprake dhe pa pëlqimin e qeverisë. Çdo hyrje e personave të armatosur është veprim kundërshtim ligjit, ndërsa policia është obliguar të pranojë konform ligjit.
Mirpo Ivanović nuk beson se vizitat e zyrtarëve të shtetit serb janë bërë me përcjelljen e personave të armatosur. Ai mendon se po që se ekziston mbrojtja nga mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë, nuk ka nevojë për një gjë të tillë.
If they are protected by the KFOR or EULEX or UNMIK.
Zakonisht nuk janë të armatosur. Nëse u ofrohet siguria nga KFOR-i, UNMIK-u apo EULEX-i, ata nuk e shohin të nevojshme të bartin armë, shtoi Ivanović. Vizitat e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë nuk ishin të rralla përgjatë vitit të kaluar. Këto vizita nga përfaqësues të institucioneve kosovare janë cilësuar si negative për shkak të, siç thuhet, ndikimit manipulues mbi banorët serb të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, jo të gjitha institucionet e Kosovës janë përshtatur aktit më të lartë juridik. Një nga organet e institucioneve është edhe kryesia e kuvendit, e cila ende vepron në bazë të kornizës kushtetuese. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë dhe 8 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, kryesia e kuvendit vazhdon të ruajë përbërjen e përcaktuar me kornizën kushtetuese. Kryesia aktuale e kuvendit ka 9 anëtar, përderisa kushtetuta e Kosovës parashet që të jenë vetëm 6 anëtar. Deputetët opozitar kanë bërthirje që ky organ i lartë i kuvendit i përshtatet rrethanave të reja të krijuara me hyrjen në fuqi të kushtetutës, por opozita ka argumente tjera. Kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bahri Hyseni, thotë se ekzistojnë nëna në kushtetutë që legjitimojnë mandatin aktual të institucioneve dhe organeve të tyre.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka dispozita kalimtare ku tregon çfarë që gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij mandati të kuvendit dhe institucioneve tjera në Kosovë, natyrisht do të ketë përjashtime dhe për disa pika të saj, si për shembull në përbërjen e kryesisë kuvendit, mandej çështja e dhënies dorëheqje të ekzekutivit apo ministrave. Dhe parafakisht mendoj që nuk kemi bën shkele kushtetuese sepse e kemi paraqitur në dispozitat kalimtare që këto institucione do të mbesin deri në përfundim të mandatit, ashtu siç janë krijuar para hyrjes në fuqi të kushtetutës.
Por deputeti nga Alianca Kosova e Re, Riza Smaka, thotë se kjo gjë duhet të ndryshohet sepse përbën shkelje kushtetuese.
Jam i shqetësuar pse po zëm kushtetuta në ato pika që mund të aplikohet e të implementohet, pse nuk implementohet. Dhe se tjera dhe kryesia është ajo që bën devijimet e saktuara, shka që të janë kanë karakterit politik, kompromiset e saktuara të dy bllokeve politike, edhe vlerësimi politik e jo normativ kushtetutar. Prandaj kjo është një çështje ekzistente e cila nuk do duhet të ishte edhe do duhet që të evitohej.
Juristi Muhamet Kelmendi konsideron se zbatimi i kushtetutës është proces që do të marrë kohë, por sipas tij është e pafalshme kur ajo nuk zbatohet nga vetë institucionet që e kanë nxjerrë atë.
Nuk kemi zbatim të kushtetutës, norma kushtetuese në tërsi. Ajo fillon që në kuvendin e Kosovës, kalon tek ekzekutivi, kalon te ministritë të ndryshme, në të gjitha institucionet nivele të ndryshme deri te bashkia lokale në fshat, mund ta themi.
Zbatimi i kushtetutës has në vështirësi edhe në sfera tjera. Kushtetuta nuk zbatohet në vendbanimet me shumicë serbe si në enklavat në pjesën qendrore të Kosovës, ashtu edhe në pjesën veriore të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Policia e Kosovës, sipas ekspertëve të sigurisë, edhe pse është forca kryesore për sigurinë e vendit, nuk është e kompletuar me armë dhe automjete të blinduara. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë thonë se arsyeja qëndron tek mungesa e mjeteve financiare. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevsi, na sjell hollësi të tjera.
Policia e Kosovës veç armëve të shkurtra dhe disa automatikëve që posëdon një siti i policisë speciale, të tjerët nuk janë të pajisur me armë të rënda e as me automjete të blinduara, kështu kanë përtëditur zyrtarët e policisë së Kosovës. Shefqet Beqa, kryesuesi shtyllës së mbështetjes të policisë, thotë se mungesa e armëve të tjera dhe automjeteve paraqet vështirësi në punën e policisë.
Momentalisht, përpos armëve të shkurtra, kemi të pajisur një pjesë të policisë kufitare me armë gjata, Kalashnikov, edhe kemi të pajisur njësit speciale me armë automatike. MP5 është një loj i automatikut Heckler. Kështu, për të armen, sigurisht që parashofim me pas edhe armë tjera, parashofim edhe automjete apo mjetet blinduara.
Zoti Beqa thotë se mospasja e mjeteve buxhetore është arsyeja kryesore pse policisi mungojnë edhe shumë pajisje të tjera që janë të rëndësishme. Ai pohon se në një të ardhme të shpejt parashihet që policia e Kosovës të jetë më e kompletuar.
Pajisjet shtesë kishin me qenë mirëseardhura për operacione speciale. Ne dej tash kemi pas këtu policinë unmikut i cila i ka pas këto mjete, kemi këforin i cili na vjen ndim, po që se kemi nevoj me këto mjete dhe i posedon, por gjithsesi ne duhet pregaditemi edhe të kemi njësit tona operacionale të operojnë, të mund t'i krynë detyrat tjetë.
Mirë po, ekspertët për çështjet e sigurisë konsiderojnë se mos kompletimi policisë me armë të duhura dhe me automjetet e nevojshme për rastet e ndryshme emergjente e bëjnë që të jetë polici gjysmake. Ramadan Çehaja thotë se institucionet duhet të ndërmarrin hapa konkret në gjetjen e fondeve për forcimin e policisë.
Ne në Kosovë për momentin në forcën e vetme të gatshme për veprim për çështjet e sigurisë kemi policinë e Kosovës. Ne duhet patjetër të insistojmë të gjejmë mjete moduse se si të bëjmë pajisjen dhe armatosin, sidomos të njësive speciale të cilat ekzistojnë në të qendrën më të madhe të Kosovës. Dhe pra duhet kemi edhe mjete të duhura. A unë me sa e di, ka vështirësi në këtë drejtim, sepse nuk kemi pajisje si që në autoblindat armë të krahut e tjera.
Zote Qehaja, konsideron se formimi njësitit të helikopterve do tjetë shumë i vështirë të kompletohet.
Po, është para pa me edhe njësit i helikopterve. Unë nuk di se si do shkon kjo punë, por nëse ne nuk kemi qenë gjendje që disa gjërat pak më të thjeshtat të sigurojmë, unë nuk besoj se në një të arme të afër kjo do të ndodhë. Pra, duhet mjaft mjete lidhën me këte, a pa pasur njësitën e helikopterve në gatishmëri të plot në rast rrezikut qoftë nga brenda apo nga jashtë, atëherë nuk mund të flitet për një gatishmëri të lartë.
Ndryshe, policia e Kosovës aktualisht numëron diku më shumë se 7000 pjesëtarë të saj. Në bazë të ligjit për policinë e Kosovës është e parapar edhe formimi njësive rezerv të policisë, por një gjë e tillë nuk është bërë ende, kanë bërë të ditur zyrtarët e policisë. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë pohojnë se Kosova është një nga vendet që më së tepërmi varet nga importi. Ata thonë se duhet ndërtuar një strategji e veçantë për nxitjen e eksportit të produkteve kosovare për ta zvogluar shkallën e lartë të varfërisë nga importi. Hollësi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e institucioneve kosovare thonë se 90% e mallrave për nevojat e popullatës dhe të ekonomisë së Kosovës vazhdojnë të importohen nga vende të ndryshme të rajonit, ndërka është vetëm 5% e produkteve kosovare eksportohen. Ajdar Korbi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thekson se Kosova është akoma në fazat e para të zhvillimit ekonomik, dhe si pas ti do të duhet një periudhe gjatë për dirisa të arrijet krijimi nevojshëm i kapaciteteve prodhuese vendore për të zvogluar varfërsi nga ekonomia e jashtme.
Kosova është një nga vendet që më së tepërmi varet nga importet. Arsyeja është e thjeshtë, rreth 40% e GDP-së është niveli i deficitit tregtar. Kjo na le të kuptojmë që jemi kryesisht një ekonomi konsumuese, jemi akoma në fazat para të zhvillimit ekonomik.
Megjithatë, zoti Korbi pohon se nuk ka munguar as eksportimi i mallit vendor në tregun e jashtëm, për çka thotë se madje ka pasur një trend rritje në këtë rreth në kohët e fundit. Njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se për shkak të gjendjes ekonomike në të cilën është Kosova, nuk mund të pritet që brenda një kohë të shkurtër ekonomia kosovare të shëndrohet në ekonomi eksporti dhe të ulet shkalla e importit. Vlerësohet se Kosovës i duhet edhe një periudhë gjatë përderisa të arrihet krijimi i kapaciteteve prodhuese për të zvogluar varfërinë e ekonomisë vendore nga ajo e jashtme. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve thonë se bizneset kosovare po pësojnë humbje të mëdha për shkak të importit jashtëzakonisht të lartë krahasuar me eksportin. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bizneset e Kosovës ende nuk mund të ngrisin kapacitetet e veta që të jenë më konkurent në raport me importuesin.
Në krasim me eksportin, importin në përqindje janë bina o të 5%, janë import, kurse ne kemi vetëm dikun rrë 5% eksport.
A i thekson se prania ndërmarjeve kosovare në tregjet e huaja vazhdon të jetë simbolike dhe nuk kanë të një dalim me vitet e më parshme. Si pas ti, në Kosovë më së shumë të importohen produktet ushqimore dhe të ndërtimtarisë, dhe zakonisht importi bëhet nga vendet regionale, por edhe evropiane dhe botërore.
Eksporti kosovar më shumë të merë pjesë disa vende regionale, që janë Maqedonia, Shqipëria, Mali, Zi, Greqia, Bosna, më pak vendet evropiane.
Ndër të tjera, ekspertët çështjeve ekonomike vlerësojnë se një prej shkaktarëve kryesor të nivelit të lartë të importit është edhe mungesa e kredibilitetit të prodhimeve kosovare në raport me ato që vijnë nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Mungesa e profesionalizmit në institucionet që i përgatisin ligjet, si dhe politizimi i skajshëm i institucionit ligjvënës, ka bërë që 53 ligje të miratuara në parlament të abrogohen nga gjykata kushtetuese vetëm brenda një viti. Ekspertët thonë se me këtë Maqedonia jep sinjal të keq sa i përket sundimit të së drejtës, si një nga shtyllat kryesore për procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mungesa e theksuar e profesionalizmit në institucionet që përgatisin ligjet, si dhe politizimi i skajshëm i institucionit ligjdhënës, ka bërë që një numër i madh i ligjeve të miratuara nga Parlamenti i Maqedonisë të abrogohen nga gjykata kushtetuese, thot kryetari këtij institucioni Trëndafil Ivanovski.
Treba të subezbedat vistiski eksperti strushjaci, a ne partiski eksperti.
Për hartimin e ligjeve nevojiten ekspertë të mirëfill që njohin lëmin e jurisprudencës vendase dhe atë ndërkombëtare dhe jo siç ndodh tek ne, ligjet përshkruhen nga ushtar partiak. Me direktivë të qeverisë dhe kjo për fat të keq bën që sistemi gjyqësor të mos jetë i qëndrueshëm, thekson Trenda Fill Ivanovski, kryetari i gjyqit kushtetues. Ndërkaq, eksperti për çështje juridike Osman Kadriu vlerëson se miratimi i ligjeve jo funksionale është pasojë procedurës së përshpejtuar në institucionin ligjdhënës.
Nuk pati edhe diskutime, nuk pati edhe debat për ato ligje, nuk patën mundësi edhe komisionet parlamentare të shqyrtohen kur u morë parasysh numri i ligjeve dhe koha për të cilën ato u miratohen. Ju lutem edhe ne në një të dhanë konkrete se ligjet në Makedoni miratohen për 20 sekonda.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ai më pas thot se ligjet në Maqedoninë të shumtën e rasteve kanë karakter politik, andaj dhe janë të paqëndrueshme.
Ato ligje, ju lutem, ishin në një, të them, fazë, vetëm e vetëm për qëllime politike. Politika dytore, thirrështë në atë se kërkon Evropa të miratojnë ato ligje që nuk është absolut evidente.
Nga ana tjetër, në raportin vjetor të gjykatës kushtetuese bëhet e ditur se nga 252 lëndë që ka shqyrtuar ky institucion, më shumë se gjysma, edhe atë 152, kanë pas të bëjnë me abrogimin e ligjeve. Ndërkaq, Osman Kadriu thotë se me këtë Maqedonia jep një sinjal të keq se i përket sundimit të së drejtës si një nga shtyllat kryesore për procesin e integrimit në strukturat euroatlantike të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Analistët në Shqipëri parashikojnë orientim bipolar të zgjedhësve dhe situatë vështirë për partitë e vogla. Lutfi Dervishi dhe Ylli Rakipi bazojnë pohimet e veta tek sistemi elektoral i cili favorizon dy forcat e mëdha politike, Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Sipas analistit Lutfi Dervishi, fituesja e zgjedhjeve mund sigurojë një shumicë të tillë mandatesh që i garanton formimin e qeverisë pa nevojën e koalicioneve të sforcuara pas zgjedhore.
I pari kalon shtegun dhe mund ta krijojë qeverinë. Ky kod elektoral favorizon dukshëm partitë e mëdha dhe është një temperaturë mjaft e ulët për partitë e vogla që nuk besojnë se do të qëndrojnë në kësaj situate, me përjashtim të rastit kur ndërtojnë aleanca dhe një përjashtim që nuk e vërteton këtë rregull, që është Lëvizja Socialiste për Integrim.
Në një mendje është analisti Ylli Rakipi.
Kemi një situatë të tillë që parti ose bloqe të reja të vogla më shumë do të jenë humbse sa fituesen me këtë lloj sistemi zgjedhor. Shqiptarët janë përsëri në një moment që do të gjykojnë në bardhëzi. Dhe ne duhet pamë them që zgjedhjet shqiptare kanë arsye thelbësore që këtë vit të jenë dy ngjyrshe, domethënë dy pole, në majta dhe në djathta, domethënë majoranca aktuale.
Kur duhen të paktën dhe 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, identifikimi i fituesit është i vështirë. Megjithatë, Dervishi dhe Rakipi analizojnë pozicionet aktuale të dy forcave të mëdha.
Qeveria ka disa pika shumë të forta, domethënë është një vend që mund të antarësohet në NATO, është një gjë shumë e madhe. Qeveria ka disa pika të forta në infrastrukturë, mbaron rrugën Durrës Kukës, mbaron rrugën e Bregdetit, mbaron disa vepra të tjera publike. Ka një pikë të fortë garantimin të paktën për dy vitet e fundit të energjisë elektrike, por ka edhe pikat e veta të dobta të errta, siç është çështja e korrupsionit. Ka pikat të dobta faktin që për konsum të brendshëm politik përplaset me komitetin ndërkombëtar, siç është rasti i ligjit të dosjeve.
Majoranca aktuale ka më pak shanse për shkak të krizës thellë ekonomike në cilën është futur vendi, të krijuar nga qeverisja shqiptare. Unë besoj që 60% e shqiptarëve sot janë në minimumin e tyre të jetesës dhe kjo sigurisht që do ndikoj shumë në zgjedhjet.
Miratimi i ligjit të ri zgjedhor me konsensusin e Partisë Demokratike dhe asaj socialiste pa pëlqimin e partive të vogla ka hedhur në qarqe kryesisht politike tezën për bashkëqeverisje të këtyre dy forcave pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Në këtë pikë, Dervishi dhe Rakipi ndahen në qëndrime.
Qeverisje të këtij lloji nuk kanë fare kuptim. Qeverisje të këtij lloji shpërbehen zakonisht në kriza të jashtëzakonshme, nuk do të ketë opozitë. Opozita do të jetë vështirë të jetë në këtë vend. Qoftë edhe me gjithë respektin që un kam për LSI-n apo Polin që po krijohet, nuk mund të themi që këto do të jenë opozita e vendit. Dhe dy partitë mbrojtë qeverisin. Të dy leadershipet nuk e kanë fare këtë ide dhe është një tezë manipulimi.
Ajo që farë ne kemi mësuar paktën e dekadën e fundit politikës në Shqipëri, ku armiqtë më tegrë me njëri tjetër njënë bërë miqtë pandashën, dhe anë asiltash, na letë kuptojmë të nëzjerë vëdë një mësim që asgjë nuk përjashtohet.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me minutat nga kultura. Gjendja në teatrot dhe kinematografinë e Kosovës 10 vjet pas luftës mbetet e rënd, vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të artistëve dhe të kritikës. Ata thonë se për këto dy segmente, por edhe për kulturën në përgjithësi, në vazhdimsi ka munguar përkujdesja institucioneve kosovare. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Blerim Gjosi, kryetari i Unionit të Artistëve të Filmit të Kosovës, thotë se teatri kosovar ka stagnuar në zhvillim për dy arsye.
Problemet natyrës budgetore dhe problemet pak a shumë cilat pastaj në mënyrë direkte ndikojnë edhe tek artistët cilët merren me teatr, ajo është gjetja identitetit të ri, identitetit pas luftës. Këtë teatr ka me jetim, është mungesa e përkujdesjes institucionale për teatrin dhe për kulturën në përgjithësi.
Zoti Gjosi shton se të njëjtat shkaqe janë burimi problemeve edhe për kinematografin kosovare, e cila sipas tij gjatë 10 vjeteve të fundit nuk ka arritur ta kryej misionin e saj.
Këto dy probleme i ka edhe filmi, megjithëse filmi në një mënyrë ka bërë një revolucion, sidomos revolucionin digital që ka arritur edhe në Kosovë. Mirpo filmat të cilët do të mundet deportonin jashtë Kosovës dhe filmat të cilët do të mund të thoshin diçka për ne dikun trokitshin e për disa dyrë diku dhe të hapnin disa ndërgjegje të cilat janë mbyllur para Kosovës, një gjë e tillë nuk ka ndodhur sepse për një gjë të tillë në vitin fonde. Këto qeveri që vinë e shkojnë, qeveritë Kosovës nuk kanë përkujdesje për kulturën, nuk kanë mirë kuptim që kultura të mbrirë kultura tjetër ambasadori i vërtetë i Kosovës.
Ndërkaq Haçif Mullici, kritik i teatrit dhe filmit, thotë se gjendja në teatrot kosovare është shumë e rënd dhe se shkaktare të kësaj gjendje janë politikat kulturore të pamenduara mirë.
Është hetuar një tendencë, domethënë një përpjekje e pastudiuar, e paanalizuar mirë, që të shkohet në krijimin e një forme kuantitative të zhvillimit të teatrit, duke anashkaluar cilësinë e vërtetë të teatrit. Pasqyrë për këtë ta themi është vegjetimi që bën disa vjet Teatri Kombëtar i Kosovës, i cili të thuash nuk ka sjellë ndonjë produksion të veçantë, ndonjë shfaqje e cila do të mbahet mend apo e cila e ka zgjuar shërinë e publikut.
Gjendje e ngjashme, madje edhe më e rënd, mbretëron në kinematografi kosovare, shton zoti Mulliqi.
Situata në kinematografinë e Kosovës nuk është më as për keqardhje, por është krejtësisht e turshme. Kjo që ndodh me kinematografinë tregon se ne realisht me apo pa dashje, me apo pa dëshirë, me apo pa vedije, dëshmojmë se akoma vegjetojmë në rrafshin e komunikimeve parakulturore, ne nuk investojmë që të eksplorojmë vlerat tona përmes mediumeve masive, mediumeve mendikim, mediumeve të rëndësishme. Çfarë është kinematografia?
E gjithë kjo situatë në teatrot dhe kinematografinë kosovare, sipas këtyre dy pjesëtarëve të komunitetit të artistëve, i ka vënë artistët në pozitë të vështirë për të mbijetuar. Mbi të gjitha, sipas zotit Gjoci, buxheti për kulturën, të cilin ai në mënyrë figurative e quan asht, i sjell artistët në situata të padinjitetshme.
Këtë mes është një asht i vogël për të cilin gjithë artistët përlahen, për të cilin gjithë artistët përgjaken duke munduar që ta prekin atë asht. Prandaj edhe këtu pastaj lejohen ndërhyjje nga ana, lejohen maniversime, lejohen shpërlarje parash e gjëra të tjera.
Ngjashëm thotë edhe zoti Mulliqi.
Të gjitha këto objektivisht e determinojnë një pozitë të vazalitetit permanent të krijuesve tanë. Madje krijues më eminent, ata me të cilët dhe jemi mburur dikur dhe këta trit me të cilët prisim se do të mburëshim, memzi ja dalin disi të mbijetojnë nga dita në ditë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Qeveria në Prishtinë zotohet se do të arrestojë të gjithë personat armatosur që hyjnë pa leje në territorin e Kosovës. Presidenti Barack Obama zotohet të përgjysmojë deficitin buxhetor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në dy takime të ndarë në Berlin dhe Bangkok, liderët e Evropës dhe të Azisë sot diskutojnë daljen nga kriza ekonomike globale. Dhe ju së nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.